Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bun găsit, vă spune Alexandra Cristea la întâlnirea de astăzi cu reprezentanții partidelor politice parlamentare. Măsurile luate de către executiv în legătură cu evoluția prețurilor la carburanți, dar și aprobarea pachetului de solidaritate sau o plângere penală în scandalul Pfizer, sunt câteva dintre temele abordate de politicieni. Acestea, dar și alte subiecte, în continuare la Antena partidelor parlamentare.
Partidul Național Liberal.
Premierul Ilie Bolojan explică în secundele următoare unde vor merge încasările din TVA aferente lunii martie.
Tot ce s-a angajat suplimentar în luna martie este alocat pentru reducerea accizei la transportatori și pentru anularea accizei, practic, la agricultori, în așa fel încât aceste două sectoare esențiale pe care le are economia românească să fie susținute pentru a trece de această perioadă dificilă.
Prim-ministrul a mai anunțat că este finalizat proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu și se așteaptă avizele.
În condițiile în care într-o instituție trebuie să faci reducerea, dacă nu ai alte formule de a-ți reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect moral să plece din instituție cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu. Legea este gata, așteaptă să fie avizată de CSM. Conform procedurii, în cele 30 de zile. Oricei care cumulează pensia și salariul să renunțe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunțe la locul de muncă de la stat.
Ilie Bolojan.
Partidul Social Democrat.
Guvernul a adoptat ieri pachetul de solidaritate, un act normativ care instituie un ansamblu de sume pentru pensionarii cu venituri mici și creșterea beneficiilor pentru diferite categorii defavorizate, după cum explică ministrul Muncii Florin Manole.
Am adoptat în ședința de guvern un proiect de ordonanță de urgență a guvernului, așa numitul pachet de solidaritate, un act normativ care instituie o seamă de sume pentru pensionarii cu venituri mici și creșterea beneficiilor pentru diferite categorii de familii nevoiașe de care beneficiază copiii cu dizabilități din România. În ceea ce privește sprijinul pentru pensionari, este vorba despre peste 2,8 milioane de pensionari care primesc în cursul acestui an un sprijin în următoarea formă. Pentru pensionarii cu pensii de până în 1500 de lei, este vorba de un sprijin de 1000 de lei acordat în două tranșe, o tranșă în mai și o tranșă în decembrie, odată cu pensiile din acele luni. Pentru pensionarii cu pensii între 1501 și 2000 de lei, este vorba despre un sprijin de 800 de lei, tot în două tranșe, o tranșă de 400 de lei în mai și una de 400 de lei în decembrie. Pentru pensionarii cu pensii între 2001 și 3000 de lei, un sprijin de 600 de lei în două tranșe egale în mai și decembrie. Așa cum vă spuneam, este vorba despre peste 2,8 milioane de pensionari, adică un număr foarte mare de cetățeni, oameni cu pensii mici nu pentru că au ieșit la pensie după perioade în care salariile în România erau foarte mici. Deseori, termenul de vulnerabil, cum au fost catalogați, a afectat, aș spune, demnitatea acestor oameni care încă o dată au muncit și au cotizat în România. Proiectul inițial era cu acest sprijin venit înainte de Paște. Din diferite motive administrative nu s-a putut, din cauza faptului că bugetul a fost întârziat și de atacul la Curtea Constituțională s-a decalat acest calendar. Este totuși foarte bine că acest sprijin vine chiar și în luna mai. În ceea ce privește beneficiile pentru copii, este vorba, de exemplu, despre copiii cu dizabilități. Aici avem pe cei cu grad mediu, al căror sprijin crește de la 80 la 199 de lei. Pentru cei cu grad accentuat, creșterea este de la 232 de lei la 397 de lei. Pentru cei cu grad grav, este vorba despre o creștere de la 463 la 548 de lei. Aceste creșteri nu sunt doar pentru acest an, este o indexare de fapt. În legătură cu familiile cu copii, am vrut și am insistat să sprijinim aceste familii pentru că există o preocupare și un discurs public despre necesitatea unei politici demografice în România. Este o temă corectă, este o temă justă, justificată, dar este și o temă pe care trebuie să o traducem în practică. Avem acest prim pas, acela de a crește beneficiile pentru aceste familii monoparentale cu venituri reduse cu 1, 2, 3 sau 4 copii. Rămâne să continuăm și facem asta în cadrul Ministerului Muncii cu servicii pentru aceste familii, pentru acești copii, servicii pe care le livrăm preponderent printr-un proiect foarte mare pe care îl avem cu finanțare europeană, servicii comunitare integrate, un proiect care merge în 2000 dintre comunitățile rurale din România.
Florin Manole.
Alianța pentru Unirea Românilor.
Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ștefăniță Avrămescu, critică lentoarea cu care guvernul a venit cu măsuri în criza carburanților.
Guvernul Bolojan a reacționat foarte târziu la scumpirile carburanților. Timp de aproape o lună, românii au suportat creșteri zilnice ale prețurilor la pompă, care au depășit 11 lei pe litru. Răspunsul guvernului acum este o măsură de-a dreptul rușinoasă, o reducere a accizei cu 30 de bani, dar doar la motorin. Această decizie ridică semne serioase de întrebare. În primul rând, nu există nicio justificare pentru aplicarea măsurii doar la motorină. Scumpirile au afectat în mod evident și benzina și motorina, iar tratamentul diferit reprezintă o nedreptate pentru milioane de români. În al doilea rând, guvernul refuză să aplice o măsură pe care AUR a propus-o și care ar avea un impact real în economie, reducerea TVA-ului la carburanți. Asta ar însemna o scădere directă a prețurilor și ar ajuta și agricultorii, și transportatorii, și industria, dar în final toți românii. Pentru că prețul combustibilului influențează costul tuturor bunurilor și serviciilor, de la alimente până la produse industriale. În loc să intervină rapid și eficient, coaliția PSD, PNL, USR, UDMR a amânat deciziile, permițând acumularea de venituri suplimentare la bugetul de stat din TVA. Cu cât prețurile cresc mai mult, cu atât statul încasează mai mult. Este o logică cinică, dar o realitate pe care guvernul alege să o ignore, dar de care beneficiază în mod direct. Soluția AUR este una simplă și aplicabilă imediat. Un mecanism prin care TVA scade pe măsură ce crește prețul carburanților. Spre exemplu, la un preț de 10,5 lei pe litru, TVA ar trebui redus la 15%. Dacă prețul ajunge la 13 lei pe litru, TVA-ul ar scădea la 12%, iar la 15 lei pe litru, TVA ar trebui să fie 11%. Acest mecanism permite menținerea veniturilor statului, dar reduce presiunea asupra populației și asupra economiei. Este o soluție echilibrată pe care AUR o propune, care nu distorsionează piața și nu transferă costurile către români. Mai mult, nu vorbim despre o soluție teoretică. Alte state europene au aplicat deja măsuri similare, spre exemplu, Polonia a redus TVA la carburanți de la 23% la 8% și a coborât accizele la minimul permis. Italia a redus accizele la benzină și motorină, Spania a redus TVA la energie de la 21% la 10%, România mai greu. De aceea noi spunem franc, România are nevoie de decizii rapide, corecte și orientate către cetățeni, nu către creșterea încasărilor la bugetul de stat, pentru că, în final, fiecare zi de întârziere înseamnă prețuri mai mari pentru români și o presiune tot mai mare asupra economiei.
Ștefăniță Avrămescu.
Partidul Uniunea Salvați România.
Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a depus o plângere penală la DNA împotriva fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, pe care îl acuză de abuz și neglijență în serviciu pentru că nu a renegociat contractul cu Pfizer pentru furnizarea de vaccinuri.
Am venit la DNA pentru a-l denunța pe Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, actualmente deputat în Parlamentul României, pentru infracțiunile de abuz în serviciu și neglijență în serviciu în formă continuată. Domnul Rafila ar fi putut să scutească cu adevărat statul român pe toți contribuabilii țării să nu plătim 400 de milioane din contractul pe vaccinuri din intervalul 2023-2026. Atenție, în 2023 nu mai era pandemie. Domnul Rafila a primit o ofertă de la firma Pfizer să nu mai plătim în primă instanță peste 7 milioane de vaccinuri. Vă dați seama, 7 milioane de vaccinuri ne-a oferit Pfizer să nu le mai plătim. Asta înseamnă din start o pagubă de 140 de milioane de euro. Apoi Pfizer a spus: avem noi spații de depozitare pentru vaccinurile contractate, deci trebuie să mergem mai departe cu un contract redus cu peste 35%. Deci dacă calculăm penalitățile de întârziere, dacă calculăm momentele de inacțiune care sunt în cererea de chemare în judecata Pfizer și în explicațiile pentru primul proces care este pierdut de România din cauza lui Rafila, vom vedea exact care sunt momentele în care, din cauza inacțiunii domnului Rafila, care putea să facă un memorandum către guvernul Ciucă, să negociem cu Pfizer în așa fel încât să reducem cât mai mult plata către acele vaccinuri pe care nu mai puteam să le facem, așa cum au făcut atâtea alte țări. Deci în afară de Ungaria, Polonia și România, toți miniștrii sănătății din Uniunea Europeană au mers și au renegociat cu Pfizer să nu plătim milioane de doze pe care nu aveam cum să le folosim. Și vreau să înțeleagă toată opinia publică un lucru extrem de simplu. Dacă în pandemie deciziile sunt discutabile, achizițiile de vaccinuri în 2021 s-au făcut când aveam o rată de vaccinare de 100.000 de oameni pe zi, domnul Rafila în 2023 nu mai avea pandemie. Deci el a avut posibilitatea să scutească statul român negociind cu Pfizer condiții foarte bune contractuale de o pagubă pe care o puteam evita. 400 de milioane de euro înseamnă un spital regional aproape la cheie. Este o pagubă care se poate măsura, este o pagubă care nu are nicio justificare. De aceea aștept ca procurorii să nu facă ce au făcut cu dosarul vaccinilor din 2021, ci să se pună pe treabă, pentru că documente sunt cât se poate de clare, și să-l cheme pe Rafila aici și să-l întrebe ce a făcut cât a fost ministru și de ce a păgubit țara cu 400 de milioane de euro.
Emanuel Ungureanu.
Uniunea Democrată Maghiară din România.
Vicepremierul Tanțoș Barna s-a aflat la o dezbatere pe teme de dezvoltare durabilă împreună cu secretarul de stat pe acest domeniu, Laszlo Borbély. Tanțoș Barna a vorbit despre proiectele inițiate în ultimii ani.
Adevărul este că tot ce înseamnă dezvoltare durabilă în România, în cei 10 ani, practic s-a contopit cu entuziasmul, energia, perseverența și cu devotamentul domnului Borbély Laszlo. Dânsul este un, nici nu știu cum să fac comparația ca să se potrivească mai bine, este prea elegant pentru a fi un tank, dar merge înainte fără oprire și cu eleganța din tenis care se contopește sau se combină cu puterea, forța unui tank, duce înainte această idee a dezvoltării durabile în România, indiferent de guvern, indiferent de câte obstacole apar în drumul dânsului. Și trebuie să mai fac o comparație. Spuneam colegii mele că seamănă foarte mult cu semănătorul din Biblie, care a semănat semințe și în funcție de unde au căzut semințele, unele au fost mâncate de păsări, celelalte au răsărit, dar s-au uscat imediat plantele pentru că n-au avut suficient pământ într-o zonă stâncoasă, iar celelalte au avut un mediu prielnic și au devenit plante frumoase. În primul rând vreau să vă urez un mediu prielnic pentru tot ce înseamnă dezvoltare durabilă în România și pentru această muncă a semănătorului care merge înainte și seamănă non-stop alte și alte semințe în societate pentru a crește plante frumoase, pentru a crește această idee, acest scop, această dăruință și în alte instituții, nu doar în instituția, în Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Mii de oameni au învățat, practic, o nouă meserie și ei sunt, de fapt, semințele care trebuie să răsară. Și vin și alte proiecte prin care alte acțiuni vor aduce și mai mulți oameni aproape de tot ce înseamnă dezvoltare durabilă. În România, într-o țară în care absorpția fondurilor devine un scop în sine, este extrem de important să avem o armată întreagă de oameni în instituții publice și în afara instituțiilor publice care cred în scopul real al acestor proiecte, o dezvoltare pentru oameni. Și trebuie să construim sisteme, trebuie să dezvoltăm infrastructură, trebuie să predăm noi cunoștințe pentru a crește noi generații, pentru a forma noi generații, pentru a forma oameni.
Tanțoș Barna.
Partidul SOS România.
Sunt Oltenașu Sorin, deputat al partidului SOS România. 4 aprilie marchează Ziua Internațională a Minelor, o zi dedicată conștientizării impactului pe care activitatea minieră l-a avut asupra dezvoltării economice și industriale la nivel global, dar și a recunoașterii contribuției esențiale a minerilor, oameni care, prin muncă grea și sacrificiu, au susținut economii întregi și au asigurat resursele necesare progresului. În mod firesc, această zi ar trebui să fie și despre respect. Respect pentru muncă, pentru istorie și pentru oamenii care au ținut aprinsă lumina în România. Dar realitatea de astăzi contrazice acest respect. România se confruntă cu închiderea accelerată a minelor, în special a celor de cărbune, fără alternative solide pentru comunitățile afectate și fără o viziune coerentă pe termen lung. În Valea Jiului, exploatări importante sunt programate pentru închidere etapizată în următorii ani, iar mii de locuri de muncă sunt puse în pericol. Aceste decizii nu vin însoțite de soluții reale. Nu există suficiente investiții care să înlocuiască pierderile economice, nu există programe eficiente pentru reconversia profesională a minerilor și nu există garanții că aceste zone nu vor deveni regiuni abandonate. În timp ce alte state europene își regândesc politicile energetice și își protejează resursele interne în contextul crizelor recente, România continuă să renunțe la propriile capacități, crescând dependența de importuri și vulnerabilitatea economică. De Ziua Internațională a Minelor, nu este suficient să comemorăm sau să marcăm simbolic această zi. Este momentul să privim direct realitatea, să acționăm cu responsabilitate. Pentru că, dincolo de cifre și strategii, mineritul înseamnă oameni, iar acești oameni nu trebuie abandonați.
Sorin Oltenașu.
Partidul Oamenilor Tineri.
În spațiul alocat POT vi se adresează deputatul formațiunii Cristian Câmpan.
Am văzut cu toții săptămâna trecută, nu a fost una ușoară în Parlament. Un buget mult amânat și dezbătut de partidele din coaliție. A venit timpul să vă spun cum am contribuit eu ca parlamentar în comisiile de specialitate din Camera Deputaților din care fac parte, cea de buget finanțe și Comisia pentru Agricultură. În Comisia pentru Agricultură am dezbătut și susținut amendamente care influențează direct fermierii și agricultorii. În comisiile comune de buget finanțe și bănci din Senat și Cameră au fost mai multe dezbateri și contradicții pe buget. Am avut intervenții și întrebări pentru mai multe ministere, printre care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul de Finanțe, am susținut și votat amendamente, în special cele care impactează în mod direct cetățenii din județul Bihor. M-am opus amendamentului care bloca finanțarea pentru construirea noului stadion din Oradea. Mergem mai departe cu responsabilitate și determinare pentru dezvoltarea României. De acum, prioritatea este implementarea și rezultatele concrete.
Cristian Câmpan. Doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă reamintesc că declarațiile politice din antena partidelor parlamentare au fost propuse spre difuzare în formatul și conținutul ales de partide, în conformitate cu prevederile privind timpii de antenă alocați prin lege. Până la o nouă întâlnire, Alexandra Cristea și Otilia Zaharia vă mulțumesc că ați fost alături de ele și vă invită să rămâneți împreună cu Radio România Actualități. O seară plăcută în continuare și un weekend excelent!